Intervju Radija Študent.
Predvolilni program Radija Študent. Zaslišujemo kandidatke in kandidate na državnozborskih volitvah.
Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Doktor Golob, pozdravljeni, hvala, ker ste si vzeli čas za ta intervju.
Lep pozdrav tudi z moje strani, tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Študent.
Preden začnemo z bolj vsebinskim delom, najprej o vaših osebnih vzgibih, razlogih za prihod v politiko.
Pa, v resnici ni šlo za en vzgib ali en, da rečem temu, en trenutek odločitve. Stvar se je na nek način bildala, kopičila več časa. Najprej so bili prijatelji, tisti, ki so mi začeli razlagati o svojih izzivih, ker so iz kulturne srenje, ker so iz medijske srenje in jaz sem se temu najprej čudil, kaj so doživljali. Potem se je pa v resnici ta Janševa avtokracija, pač očete diktatura, začela prenašati tudi na gospodarstvo in sem na lastni koži videl, da vse to, kar so mi prijatelji govorili, je čista resnica. Dobra novica za me je bila, da ker sem bil v stiku z ljudmi, ki so to že leto dni pred mano doživljali, sem bil nekako pripravljen. Mogoče sem potihoma upal, da se ni tako hudo na začetku. Živel v iluziji, ker ti hoče dati to iluzijo, da se te bo zlo izohnilo, ampak zlo da se ne izohne nikomur. No in na srečo sem bil pripravljen in takrat, ko je prišlo do nas, smo imeli vse te zaščitne mehanizme vzpostavljene, da smo tudi podjetje zavarovali, da niso mogli podjetje uničiti, ker namen je bil ta. Hkrati sem pa tudi takrat spoznal, da če se ne bomo aktivirali na polno, potem nimamo kaj jamrati, kako je ta politika fašistična ali pa diktatorska. Če je to res, to verjamemo, potem se moramo angažirati. Namenoma sem začel uporabljati ta izraz, da sem s tem tudi popolnoma jasno povedal, da se z njimi ne moremo pogovarjati, niti nimamo namena. Ker obstaja neka črta, preko katere ne moramo iti. In če se s kom ne pogovarjamo, se ne moremo pogovarjati z ljudmi, ki v resnici si ne želijo pogovora, ampak želijo te uspavati, zato te potem lažje spravijo stran z poti. Tako da, končni vzgib je bil ta. Končni vzgib je bil, da mi je bilo popolnoma jasno, da se je ta fašistična politika namenila, da uniči vse tisto, kar smo gradili v zadnjem obdobju. Konkretno tudi v mojem primeru podjetje Geni. Takrat je, mi je bilo jasno, da v resnici nimam izbire in potem je bilo vse bolj enostavno.
Sicer so vas vabili iz koalicije KUL, različne stranke, da se jim pridružite, pa so se odločili za svojo stranko. To sicer ste že povedali, da ste pripravljeni sodelovanje, ampak to se lahko vidi tudi kot drobljenje, da moraš levega političnega pola.
Ma niti ne. Jaz si upam trditi dvoje. Najprej si upam trditi, da je koalicija KUL pred letom dni poskušala biti alternativa, žal in ni uspelo. Sam sem si tudi želel, da bi uspela s tem, da bi svojim mandatarjem prišla. Zato nisem več verjel, da samo ta pot lahko pripelje do resnične spremembe v politiki. Po drugi strani se je pa v mestnem obdobju vzpostavil zelo močna civilna družba, govorimo o Glasu ljudstva, ki na moje presenečenje mogoče ni bil tako dobro povezan ravno s to isto koalicijo KUL, kot bi si predstavljal. In sam sem verjel na začetku, da se ravno skozi civilna gibanja lahko vzpostavi tisto pravi temelj za bodočo družbo, odprto družbo, svobodno družbo, solidarno družbo, bolj kot skozi strankokracijo. Verjamem, da je civilna družba res lahko tista, ki pripelje do teh pozitivnih sprememb na boljši način kot same stranke. Zato se tu smo se tudi najprej želeli organizirati ne kot stranka izven KUL-a, ampak kot gibanje. Žal imamo zakonodajo, ki pravi, da moraš iti na volitve kot stranka, smo si pa dali ime Gibanje Svoboda. Zato tudi poudarjam večkrat, da si po volitvah obetam dve koaliciji. Obetam si koalicijo s KUL-om, zato ker jih vidim kot naravne zaveznike v borbi proti sedanji oblasti. Krati si pa zelo želim tudi koalicije z civilno družbo, z Glasom ljudstva. Ker verjamem, da če bomo uspeli civilno družbo bolj upet v dobesedno v postavljanje temeljev bodoče družbene ureditve, bo ta družbena ureditev potem tudi toliko bolj stabilna.
Dobro, premaknimo se zdaj mogoče na bolj vsebinski del. Začnimo z napovedano medijsko reformo, ki ste jo v vašem gibanju napovedali. Najprej, kako bi komentirali trenutne kadrovske in programske spremembe na RTV Slovenija?
Na RTV-u se danes dogaja sovražni prevzem. Ne samo, da so skozi programski svet in podobno popolnoma prevzeli v oblast ena politična, v tem primeru vladajoča klika, še huje, pri svojih kadrovskih posegih so popolnoma brez kančka sramu, da tako rečem, šli v zamenjavo urednikov in podobno. Hkrati začeli izvajati pritisk na notranje zaposlene k ukinitvi, samo cenzuri. Nekateri to zdržijo, nekateri manj. Marcel Stefančič je to lepo povedal, kako so nanj vplivali in kako nanj niso mogli vplivati s psihičnim pritiskom, na nekatere druge pa so. Marsikdo je danes na bolniški iz tega naslova, ker enostavno ne zdrži pritiskov. Ko to ni bilo dovolj, so tiste voditelje, ki se niso uklonili tem zakulisnim pritiskom, so jim enostavno ukinili oddaje. Ravno to pove v bistvu vse o tem, kakšni so načrti. Načrt je, da RTV Slovenija pod krinko javne ali državne televizije, spravi v resnici vladne televizije, postane enaka mačarskim medijem, ki pa vidimo, kako funkcionirajo. Mačarski mediji so izrazito usmerjeni, pa ni problem v tem, katero ideologijo zagovarjajo. Če bi to počeli na spoštljiv način in bi predstavljali argumente, samo argumente, zakaj je neka ideologija, pa če tudi bila to desna, boljša za družbo, potem bi bilo to legitimno. Ker pa tega ne počnejo, ampak v resnici zlorabljajo medijski prostor zato, da širijo sovražni govor in to tako, da ljudi osebno sramotijo, žalijo in dobesedno spravljajo v narob, pove, da so ti mediji vzpostavljeni s poslanstvom uničevanja politične konkurence. To nima veze z tem, da je javnost obveščena, to nima veze s tem, z interesom javnosti kakršnekoli, ampak z interesom samo tistih, ki jih usmerjajo. In RTV si želijo podrediti na podoben način. Zaenkrat jim to še ni uspelo, verjamem, da tudi po 24. Bomo uspeli to preprečiti, ampak bomo morali biti zelo aktivni. Načrt je pa tak, kot sem rekel, in načrt zagotovo ni nekaj, kar bi nas navdajalo z nekim zaupanjem, še manj pa je nekaj, kar bi mi morali si misliti, da jim moramo pustiti. Ne smemo jim pustiti. Ne samo zaradi zaposlenih na RTV-ju, ampak tudi zaradi celotne slovenske družbe.
Ok, torej premaknemo se k dejanskim napovedanim zakonodajnim spremembam. Torej, napovedali ste najprej medijsko zakonodajo in potem še zakona o STA in RTV. Dajte bolj še malo razložiti to.
Bom namenoma na zakonu o RTV poskušal ilustrirati dva koncepta. Prvi koncept je, da nobene potrebe ni, da čakamo, da se formira vlada. Ker če bomo čakali, da se formira vlada, bo ta zakon prišel v parlament enkrat decembra in nič prej. To pomeni, da pustimo tem avtokratom, da še skoraj celo leto uničujejo javno televizijo. Tega ne smemo dopustiti. Prva stvar, ki je, moramo biti hitri. To je prvo pravilo. Če hočemo biti hitri, pomeni takoj, ko bo parlament formiran, še preden bomo imeli koalicijsko pogodbo, še preden bomo imeli vlado izvoljeno, skupaj s civilno družbo vložimo zakon o RTV-ju in ga tudi potem, računam tle na podporo KUL-a, sprejmemo in parlament, mimo vlade, vse kot koncu parlament je nad vlado, da se razumemo, parlament, tam se udejanja volja ljudstva, parlament udejani voljo ljudstva. To je prvo pravilo, ki ga moramo spoštovati. Drugo pravilo je, zakon pripravimo skupaj s civilno družbo. Ne bomo ga pripravili v stranki. Civilna družba ga bo pripravila, mi ga bomo eventualno dopolnili s pripombami, dopolnili in ga vložimo. In na ta način se izognemo tudi skušnjavi, da bi naša politika poskušala obvladovati RTV. V Gibanju Svoboda nimamo nobene ambicije, da bi obvladovali RTV. Mi verjamemo, da je RTV bo služil svojemu javnemu namenu takrat najbolje, ko bodo upravljali z njim njihovi zaposleni. In večinsko upravljanje moramo predati v roke zaposlenih. V Gibanju Svoboda se temu zavezujemo. Upam, da bomo dobili podporo tudi vseh ostalih strank KUL-a in da to izpeljemo čim prej. Na podoben način si predstavljamo tudi ostale spremembe. V tem obdobju, preden se vlada v resnici formira in začne delovati izvršna oblast na polno. Namenoma ta RTV izpostavljam, ker tu se najlažje razume, kako s temi dvemi principi, spravi hitrost ukrepanja, pa s tem, da vključimo zaposlene v upravljanje, spravi v večinsko vlogo upravljanja, kako lahko v bistvu upeljamo te ključne spremembe na pozitiven način. Pri medijski zakonodaji je pa glavni namen ta, da vpis v to, spravi status, kdo je dejanski medij, je treba temeljito preučiti. Medij, ki spodbuja sovražni govor, zame ni medij. In medij, ki ne zna pojasniti izvora svojega financiranja, tudi ni medij. Ampak je strankarsko, ali pa če hočete, diktatorsko trobilo. In to je treba zelo jasno razčistiti, postaviti jasna merila, kriterije in potem tudi temu primerno ukrepati.
Se pravi, samo da bi se mogoče še malo bolj povrtoval tale zakon o RTV-ju, rekli ste že, da bi dali, se pravi, upravljanje nazaj zaposlenim. Mogoče samo, če nakratko komentirate bolj konkretno, kaj bi to vključevalo po vaši zdajšnji predstavi, se pravi, kako bi v zakonu to natančneje uredili.
Ravno tukaj nočem pasti v skušnjavo, da bi bil sam glavni razsodnik tega. Obstaja že osnutek zakona, ki ga je pripravila civilna družba in bomo iz njega izhajali. Vse, kar bi si sam dovolil, je, da na osnutku, ki ga je pripravila civilna družba, organiziramo dialog ali pa, če hočete, razpravo in to bomo naredili v prihodnji teden najprej skupaj s KUL-om, potem pa še z javnostjo. Organizirati razpravo, kako organizirati ravno ta javni servis, da bo čim bolj učinkovit. Pravi, nočem biti Gibanje Svoboda tista, ki bo usiljevalo svoje rešitve. Vzeli bomo rešitev iz civilne družbe in jo dali v javno obravnavo. To je ta distinkcija med tem, da najprej nekaj v vladnih sobanah na tajno pripraviš, potem pa daš na videz v javno obravnavo, pa sprejmeš po svoje. Ne, ne bomo mi pripravljali. Hočemo, da je osnutek pripravljen civilni družbi. In sami ga bomo poskušali takrat v javnem diskursu eventualno izboljšati ali pa sprejeti takega, kot bo. In podarjam, ne gre se za to, da bi dali nazaj zaposleni. Zaposleni nikoli niso imeli tega. Do zdaj se je govorilo o tem, da je bil javni zavod nadziran s strani civilne družbe, ampak vemo, da so že bili poskusi, infiltracije, če hočemo, strani nekaterih, tudi strank z leve, da bi preko civilne družbe to obvladovali. Verjamem, da preko zaposlenih bo to še težje. Zato je treba biti zelo pazljiv, ugotoviti, na kateri točki imamo dobre izkušnje iz preteklosti, ne mi, civilna družba, na kateri točki imamo moče malo manj dobre in jih potem vzpostaviti varovalke. Še enkrat, ker prihajam iz podjetja, kjer verjamemo v opolnomočenje zaposlenih in vemo, da je to edina pot za napredek, verjamem, da je tudi v javnem sektorju opolnomočenje zaposlenih prava pot. In ker samo skozi opolnomočene zaposlene lahko pol od njih pol zahtevaš tudi odgovornost pri svojem delu. Da prvo je opolnomočenje, potem je zahteva po odgovornosti in ne obratno.
Okay. Ured, zdaj pa stanovanska politika. Uh-huh. Včeraj na soočenju na RTV-ju, na včerajšnjem soočenju parlamentarnih strank, so prav govorili točno tej temi in so vaši protikandidati v smislu strank so predstavili svoja mnenja. Zdaj pa še zanima, kakšna bi bila vaša predstava reševanja stanovanske problematike v Sloveniji.
Torej, na področju nepremičnin na splošno smo se zdaj nahajamo v eni zelo nehvaležni situaciji. Na eni strani imamo velikanske varčevalne vloge na bankah, kar pomeni ogromno denarja, ki ga ljudje nimajo kam naložiti. In zato so ga začeli nalagati v nepremičninski trg. S tem so dvignili cene nepremičnin nad nekaj, kar bi bilo smiselno z vidika stroškov, je pa z vidika tega, da imajo višjih denarja, po svoje logično. Po domače imamo izrazito pregret nepremičninski trg in seveda tisti, ki si želijo urejati svoj stanovanjski problem prvič, so v situaciji, ki je za njih praktično nerešljiva. Tudi najemanje kreditov, če cena stanovanja previsoka, prav kaj dost ne pomaga. Tako da z tega vidika je logično, da moramo poseči na ta trg nepremičninski najprej, kar pomeni, da sploh ustvarimo pogoje, da bojo stanovanja ne samo dostopna, da bojo obstajala, ampak da bo tudi cenovno dostopna, sploh prvim prosilcem. Tako da gre za tek na srednje proge, ker si želimo najprej vzpostaviti razmere, ko bi sedanji balon nepremičninski nekoliko spustili. Vemo, da bo treba spremeniti pristop do tega, kako bomo stanovanja gradili in upamo, da bomo uspeli pri tem, spravi najti ustrezna zemljišča, ustrezna parcele, kjer bi se lahko stanovanja, v tem primeru najemna, podarjam, tudi najemna stanovanja gradila, javna najemna stanovanja, zato da bi najprej omogočili dostop do stanovanj tistim, ki to rabijo. V kasnejši fazi, pa skozi spremembo zemljiške politike, ki je danes taka, da dejansko potrebuješ neizmerno dolgo časa, da priješ do pametnih parcel, pripelja do tega, da je bila možna masovna gradnja vseh vrst stanovanj. Ker samo skozi gradnjo in to pospešeno gradnjo stanovanj bomo mogoče, da bojo cene nepremičnin padle. To je prvi pogoj. Najti skozi različne ukrepe pot do tega, da spustimo cene obstoječih nepremičnin. Po drugi strani pa izkoristiti te varčevalne loge, ki pa so na bankah, zato da to pot, o kateri sem prej govoril, sfinanciramo, v tem primeru niti ne nujno neposredno iz proračuna, ker tam denarja ni, ampak z aktivacijo varčevalnih vlog, kjer je pa vlada oziroma država garant za povračilo teh naložb. Neke vrste obvezniški sistem, neke vrste obveznice državne z garantiranim donosom. Danes imamo te varčevalne vloge na bankah, nekateri plačujejo ležarino celo, tu če je ne plačujejo, nimajo nobenih obresti, normalna obrestna mera, dolgoročna, na nivoju obveznic, 2-3%, je lahko zelo zanimiv način, kako ta sredstva pritegniti v javno schemo financiranja stanovanj, ki so točno namenska. Sam bi si želel, da je namenskost izrazito usmerjena v mlade, ne nujno samo mlade družine, seveda tudi mlade družine, ampak mlade nasplošno, zato da si lahko mladi začnejo ustvarjati svoje domove. Potem bo tudi gnezdo in družine imeli lažje, ko bojo imeli enkrat dom. Dovolj mora biti različnih možnosti, od najemnih do lastniških. Jaz mislim, da je denarja v Sloveniji dovolj, če smo dovolj pametni in da skozi namenske sklade in ta obvezniški sistem pritegnemo zasebna sredstva. Ne rabimo graditi samo toliko stanovanj, koliko imamo denarja v proračunu, ker denarja v proračunu ni in potem ne bomo zgradili nič. Tako da, pri nas tudi verjamemo v to, da če želimo mlade zadržati v Sloveniji, je ravno omogočiti to, da jim omogočimo, da si zgradijo svoj dom, ključna točka, na kateri jih bomo obdržali. Tako da je to ena ključnih programskih usmeritev.
Ok, mogoče še malo bolj mikro vprašanje v to tematiko. V programu imate napovedne stanovanske zadruge. Samo kratko pisali, kaj točno so stanovanske zadruge.
Vseh zadrug je milijon različnih variant. Stanovanske zadruge obstajajo na različne načine. Sam bi si želel videti ne en primer zadruge, ampak vsaj tri. Tudi takega, da imamo naselje ali pa če blokovsko naselje, ker veljajo določena pravila, zadružna pravila, v katero vstopajo najemniki ali lastniki pod naprej znanimi pravili in se držijo teh pravil. Zato da imamo v resnici na nek način v tistem naselju, na primer, ljudi, ki hočejo biti, pa bom dal primer, ki so vsi vegani. Ker si potem okoli skupnih vrednot taki stanovalci znotraj take zadruge lahko osmislijo poleg vsega ostalega tudi bivalne pogoje, ki jim bolj ustrezajo. To je sem primer. Lahko so vsi tisti, ki želijo biti v celoti samooskrbni, naprimer energijsko. Nekaterim ljudem, mladim, je to zelo pomembno, nekaterim starejšim ni in je škoda tlačiti skupaj, še posebej, ker po sedanji naši stanovanjski zakonodaji je treba imeti strašno visoko soglasje vseh stanovalcev za katerikoli ukrep in potem nič ne pomaga, če imamo 75% naprednih stanovalcev, ker lahko nekateri, ki se jim fučka, v resnici zaustavijo pozitivne spremembe v bivalnem okolju. Stanovanska zadruga ima to prednost, ker so pravila vnaprej znana, da se vnaprej tisti, ki želi vstopiti, zaveže k temu pozitivističnemu obnašanju v skladu s temi vrednotami, ki jih zadruga živi. In to se mi zdi strašno pomembno in vem, da je za mlade to toliko bolj pomembno in tudi si tega celo želijo. Nekateri starejši so pač malo bolj pišmeuhovski in pač bojo šli v drugi tip, ne bojo šli v zadrugo. Zakaj so zadruge še pomembne? Ker tvorijo v resnici jedro skupnih vrednot, ki je temelj za solidarnost med tistimi, ki živijo. In je na ta način potem tudi družba močnejša. Ne samo, da smo rešili bivalni problem, smo še ojačali v bistvu to socialno povezavo med vsemi stanovalci. Z vidika financiranja ni nujno, da to vpliva. Bolj pomembno kot financiranje zadrug, financiranje je enako kot za najemniška stanovanja. Bolj pomembno kot to je, da zadruga ima še dodatno funkcijo družbenega veziva med stanovalci in tistimi, ki tam prebivajo.
Ok, rekli ste, da ste da moraš malo bolj naklonjeni najemniškim stanovanjem.
Bom drugače rekel. Ljudje se različno odločamo. Takrat, ko razmišljamo o tem, da bi imeli v kratkem otroke, takrat si ne želimo biti najemniki, takrat si želimo imeti svoj dom. Pred tistim nas to, kaj dosti ne zanima in smo zadovoljni, da smo najemniki, ker ne vemo, kje bomo. In mogoče enkrat kasneje, ko smo starejši, nas tudi mogoče ne zanima več toliko, ker smo hočemo biti bolj svobodni. Tako da obstaja, glede na starostno skupino in na nivo, oziroma na fazo, v kateri se človek nahaja, obstajajo različne želje. Najemniška stanovanja imajo eno prednost in to je, da kdor si ne more privoščiti dejanskega namenskega kredita pri banki, moče zato, ker je študent, še vedno lahko pride do svojega koščka pod soncem, spravi nekje, kjer prebiva. Če mi, in tle država lahko naredi ta korak, če mi vzpostavimo schemo, po kateri se najemnina po želji upošteva v kupnini čez en čas, potem se lahko tako najemniško stanovanje prekvalificira v lastniško. In to mislim, da je tista prava pot. Seveda ne po šestih mesecih, ker to nismo plnačni, ampak ko nekdo v nekem stanovanju požene svoje korenine kot mlad in potem si želi v njemu misliti svojo družino, takrat mislim, da mora priti država naproti in mu omogoči, da tako najemniško stanovanje lahko prekvalificira v lastniško.
Ok. Greva še na okolje oziroma energetiko. Alternativa ruskim energentom, zelo aktualna tema. Ali obstaja in kakšna bi bila po vaši predstavi?
Torej, v resnici smo zdaj zaradi ukrajinske krize soočeni z eno problematiko, ki je nihče ni pričakoval v Evropi, ki pa nam mogoče malo zamegljuje pogled, pa ni čisto redo, da nam. Sam ocenjujem, da je podnebna akcija, podnebna agenda in globalno segrevanje bistveno bolj pomembno vprašanje, kot pa samo iz katerega vira bom dobival plin. In ne smemo zdaj zaradi ruske agresije pozabiti, kaj je glavni cilj za naslednji 10 let in to je opustitev fosilnih goriv. Ne zamenjava. Ne to, da namesto iz Rusije bomo dobivali iz Katarja. Ne, ne. Glavni cilj mora biti, kako bomo opustili v celoti fosilne goriva. Ker ko jih bomo opustili, bo to vprašanje rešeno samo od sebe. Res je, da tega ne moramo doriti čez noč, ampak v Gibanju Svoboda smo prepričani in zatem stojim tudi na podlagi svojih podjetniških izkušenj, da smo v stanju 8 do 10 let celotno oskrbo gospodinjstev v Sloveniji razogličiti. S tem dosežemo dvoje. Smo prispevali globalnim ciljem zmanjševanja globalnega segrevanja in postali smo popolnoma energetsko neodvisni kot posamezniki. Spravi, kot fizične osebe smo preskrbljeni. Kako to naredimo? Edino ena pot je solarizacija. Ne rabimo razmišljati niti o, v te, z vidika oskrbe slovenskih gospodinjstev se ne rabimo ukvarjati ne z vetrom, ne z hidro, ta del prepustimo industriji lahko, ampak za potrebe gospodinjstev imamo dovolj sonca in dovolj streh. In moramo iti na polno, ne tako kot zdaj, ker ne gremo nič, na polno, tudi interes pri ljudeh je enormen in moramo, kot vlada moramo na polno podpreti, da se celotna oskrba gospodinjstev v celoti prenese na oskrbo s sončno energijo. V tem primeru nimamo več dileme, kaj narediti z ruskim plinom, ker ga ne bomo več potrebovali. Rabili bomo pa 8 do 10 let, če bomo na polno delali. Kdor je zgradil sončno elektrarno do današnjega dneva, spravi do jeseni lani, je ugotovil, da se sončna elektrarna kar nekrat povrne, življenjska doba je 40 let, povrne se v 6 letih, ni boljše rešitve kot je ta. In kakršnokoli opuščanje solarizacije je v resnici v škodo ljudem, okolju in še državi, državnim interesom, nacionalnim interesom. Tako da maksimalno solarizacija, z vidika zgodbe, kaj narediti naslednjem letu ali dveh, pa treba biti vseeno previden na točki. Zakaj pa Slovenija danes 100% svoje nafte skoraj in plina uvaža iz Rusije? Zato kaj bo najcenejši. Spravi, super je govoriti, pripeljali bomo plin iz Katarja, pa ni ga tako enostavno dobiti, kakor si politiki mislijo, da nimamo ga še. Ampak tudi, koga bo, če ga najdemo v Katarju, bo za 40% višja cena od tega, kar imamo že zdaj iz Rusije. Spravi, cena bo enormna. Smo spet na točki solarizacije. Maksimalna solarizacija je bolj pomembna kot iskanje alternativnih virov. Kolikem času bomo našli alternativni vir, mogoče cela Evropa ga išče in cela Evropa ne najde rešitve. Tako da Slovenija tle ne bo mogla biti bolj pametna. Sam bi zagovarjal to, da se plin išče skupaj z Evropo, da se stavi in krepi evropsko solidarnost, kar pomeni prednost se da gospodinstvom. In ko se najde vir, ko Evropa najde vir, ki je cenovno dostopen, se ga najprej ponudi gospodinstvom. Ker industrija se bo lažje znajdla. Zakaj? Ker res je, da industrija ima više stroške, ampak ima tudi više prodajne cene. In tista industrija, ki je energetsko preveč intenzivna in ne zmore te cene, ja, mogoče pa čas, da jo prestrukturiramo. V Sloveniji imamo kar nekaj take industrije, ki je vredna prestrukturiranja.
Na kratko še, samo da pokriva celoten energetski spekter, jedrska energija.
Pri jedrski energiji se, jedrska energija se danes kaže kot, eno je brezogličen vir, ampak drugo kot tudi kot vir, ki bi lahko zadovoljil potrebe industrije, če bo cenovno konkurenčen. Z tega vidika se ne bojim jedrske energije in jedrska energija v Sloveniji je dobro zapisana, vendar preden se bi odločili za novo investicijo, moramo imeti temeljito pripravljeno in tudi revidirano investicijsko dokumentacijo, ki bo povedala točno to, kako katero tehnologijo bomo zbrali, kako hitro bomo zgradili in koliko nas bo to stalo. In potem ne se slovenska industrija odloči ali pripravljena to ceno plačevati. Ko bomo vse to imeli, potem prijemo lahko pred ljudi in se odločamo o tem na referendumu. Brez referenduma ne bomo imeli novih blokov, to zagotovo, ampak tudi do referenduma je še dolga pot. Mislim, da bomo rabili vsaj še par let, da bomo vse te odgovore, ki sem jih zdaj na nizu imeli in šele potem se bomo lahko o tem odločali.
Okay. Za konec še, glede žice na meji, kaj bi naredili z njo, kaj bi bila neka mejna politika?
Torej, žica na meji je, eno je, da je precej sramotno, drugo je pa tudi deluje. Ne? Spravi, imamo situacijo, po kateri sami sebi nadevamo žico okoli nas, brez da bi dosegli osnovni cilj. Želeli smo si varnost, vršni smo si samo omejili svobodo. In to ljudje ob meji najbolje poznajo in najbolje čutijo. In oni si najbolj želijo, da to žico čim prej odstranimo. Tako da, ja, ena od prvih nalog vlade, to bo pač vlada, to ne more parlament narediti, bo tudi ta, da se ta žica odstrani, hkrati pa, da se sprejme migrantska politika, zakon o tem, ki bo omogočal bolj učinkovito migrantsko politiko in tudi soočanje z vsemi različnimi možnimi migrantskimi, begunskimi in podobno valovi na eni strani, predvsem pa zakon, ki bo omogočal boljšo integracijo ljudi v stiski, ki pridejo k nam, da lahko tukaj pri nas tudi poženejo svoje korenine.
Dobro, to je to. Dr. Golob, hvala za vaše odgovore in za vaš čas.
Hvala tudi vam in se veselim tudi za naprej.
Intervju Radija Študent.
Predvolilni program Radija Študent. Zaslišujemo kandidatke in kandidate na državnozborskih volitvah.
Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.